Transparencias de agosto, 23. A tarde, abandonando a súa forma diáfana, e medra a presa de atoparnos. O ascensor apurando folgos, latexos frenéticos propagándose por min, como un líquido sutil que me queima na flor do peito, e o remanso do terceiro andar alfombrando a chegada. Unha porta que se abre e síntome atrapado no escintileo que nace da túa presenza. O pantalón vaqueiro deseña a silueta da túa feitura de colosal náiade. A blusa rosa e branca enfeitando o torso que chama por unha mirada sedenta de emocións. E ti, na verticalidade dun soño intensamente agardado. O primeiro encontro debúxase no sorriso que me arrastra con prestancia ao paraíso dos enigmas, onde os nosos corpos se aproximan até o contaxo das súas quenturas. Na mentres os dedos xogan a perseguirse por un álbum con imaxes parisienses. E o tempo é unha praia de area e palabras que exhalan sílabas de contido desexo. A tarde xa é solpor pousado nos rostros, cando os beizos se funden na ardentía da paixón que entre nós acende inexorable. Hoxe, a memoria fala coa suavidade dunha bagua que mantén inmarcesível. A ledicia da lembranza.